Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн июндун 18-и, шаршамбы күнү микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгүнкү тапшырууда. Россия прокуратурасы Анна Политковскайны үтерүүнү текшерүү ишин тамамлый. Белгичтер ийсе мондай натыйжа ясоо эрте эле деп билдирет. Эртеге Израиль менен Хамас арасында сулук келишүүгө амалга кире. Бул иште Мысыр орадашчылык этти. Башкортстан президенти көрүшү Татарстан жетекчисинин билдирүүлөрүн хуплый, Чувашстан ийсе президент һәм губернаторлорун бүтүрүү саясатка таасир этмейчек деп саный. Татарстан президентлигине гана түгел, мәгарифте милли компонентин соклап калуу жолдорун да издей. Бу хакта Дәүләт Шурасы комитетында сөйләшү булды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстан президенты Минтимер Шаймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Әфган кешеләре һәм НАТОның Канада хәрбиләре Кандахар янындагы авылларга тупланган талибан сугышчыларына каршы хәрби чаралар алып бара. АКШ хәрбиләре Багдадта кичә 60-лап кешене үтергән шартлау өчен Әл-Каидага бәйле сүнни сугышчылар түгел, ә шигый сугышчылар гаепле дип белдерде. Косово АКШта һәм Европада илчелекләрен ачачак. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстан президенты Минтимер Шаймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Рахимов төбәктәге кешеләр вазгыятьне яхшырак белә, Мәскәүдә тулы мәгълүмат һәр чакта да булмый диде. Башкортстан президенты матбугат хезмәте белдерүендә Рахимовның мин Татарстан президенты Минтимер Шаймиевнең позициясен хуплыйм һәм президент вазифасын бетерү яки бетермәү турында төбәкләр үзләре карар итәргә тиеш дип исәплим дигән сүзләре китерелә. Красноярский ягы башлыгы Александр Хлопонин һәм төбәкләр министры Дмитрий Козак исә Шаймиевнең төбәк башлыкларын сайлау системасын кире кайтару тәкъдиме вакытыннан иртә дип исәпләүләрен белдерде. Чабакса. Чувашстан Дәүләт Шурасы рәисе Михаил Михайловский Россия Федерациясы төбәкләрендә президент яки губернатор вазифаларын бетерү төбәкләр идарәсенә тәэсир итмәячәк дип белдерде. Куркырлык берни дә күрмим, президент урынына төбәк яки өлкә башлыгы булачак, ә элегрәк сайланган кешеләр мәңгелеккә беренче президент яки губернатор булып калачак, диде Михайловский. Кабул. Әфган кешеләре һәм НАТОның Канада хәрбиләре Кандахар шәһәре янындагы авылларга тупланган талибан сугышчыларына каршы хәрби чаралар алып бара. НАТО сүзчесе Марк Лейти әйтүенчә, Әфган һәм Канада гаскәрләре шәһәр читендәге Аргандап районына кергән. Бәрелешләрдә 2 әфган хәрби һәм 20 талибан сугышчысы үтерелүе хәбәр ителә. Әфганстанның көньягындагы Хилмант вилаятендә хәрби кизүгә һөҗүм нәтиҗәсендә 4 британ хәрбие һәлак булды, 2-ү яраланды. Багдад. АКШ хәрбиләре Багдадтагы автобус тукталышында кичә булган көчле шартлау өчен Әл-Каидага бәйле сүнни сугышчылар түгел, ә шигый сугышчылар гаепле дип белдерде. Багдадның төньягында шигыйлар яши торган Әл-Хуррия районында булган ул шартлау нәтиҗәсендә 60-лап кеше һәлак булды, 70-тән артык кеше яраланды. Хәрбиләр әйтүенчә, бу һөҗүмне шигый сугышчан төркеме анда сүннилләрнең урнашуын туктату һәм мәзһәбара нәфрәтне көчәйтү өчен оештырган булырга охшый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Татарстанда Казан янында Иершин шәһәр төзеләчәк. Бу турыда Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак хезмәтләре министры Марат Хөснуллин белдерде. Казан белән Зеленодол арасында зур булмаган йортлардан төзеләчәк ул шәһәрдә 100 меңләп кеше яшәр һәм алар өчен 30 меңләп эш урыны булдырылыр дип көтелә. Шәһәрне төзү чыгымнары 140 миллиард сум булачак диелә. Казанга килгән Азербайҗан хөкүмәте вәкилләренә Татарстанның икътисади мөмкинлекләре турында сөйләгәндә, Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов КамАЗ ширкәтендә бүгеннән авыл хуҗалыгы өчен тәгәрмәчле тракторлар җитештерелә башлавын игълан итте. Маккормик тракторлары җитештерү корылмаларын Татарстан Британиядән сатып алып, Чаллыда урнаштырган. Миңнеханов Татарстанда Британиядән алынган 200 Маккормик тракторы булуын һәм аларның мактаулыгын әйтте. КамАЗ ул тракторларны җыючы гына түгел, ә җитештерүче булачак, диде Миңнеханов. Приштина. Косово президенты Фат Мерседиу читте Косовының бірінші илчиліклерін ошу қорарын хуплады. Президент идарасы білдіруінде илчилік дәрежесіндегі уәкілліклер АКШ, Албания, Австрия, Бельгия, Британия, Франция, Германия, Италия һәм Швейцария башқалыларында ошылашақ дейілі. Әмі оларының қошан ошылашағы әліге білгілі түгіл. 1999 yıldan beri BMO vakıtlı idaresinde bulunan Kosova fevral ayında Serbiya'dan beysizlik ilan etti. Uzgan yekşembide onun konstitusiyası amalga kirdi. Vilnius. Litva Soqlanu ministri Juozas Olekas Washington özining raketa qolqanining bir ulushin Polshada o'rnashtiru turunda kelishuvga erisha olmasa, ularni Litvada o'rnashtiru mumkinligi turunda sulashuvlar boradigan xabarlarni kere qoqdi. Shu vaqtda u, agarda Litvaga onday taqdim yosalsa, u taqdim qoralashaq dedi. Seshanba kuni Pentagon vakili Polshada o'rnashtiru turunda kelishmagan shiroqda ularni Litvada o'rnashtiru mumkinligi qoraluvini bildirgan edi. Ammo u Washington Polshaga kuz tuta ham ali boshqa yillar bilan sulashuvlar bormi dedi. Vilnius. Litva parlamenti Sovet ham natsiy tomg'alarini ham himnlarini jamoatchilikka ko'rsatuvni eshittiruvni tiyuvchi qonun chiqardi. Bu qonun negizida Sovet ham natsiy yetakchilarining suratlarini, alamlarini Урақ шөкіш тамғасын, қызыл юлдызны, яки свастиканы жәмәғатчілік жиылған орынларда көрсету тыйыла. Шулай ук жәмәғатчілікке совет һәм наци туғраларын көрсәтергә, яки оларның рәсми химнарын ишеттергә дә ярамый. Советлар Берлеге 1939 елда наци Германиясе белән килешү төзегәннән соң 1940 елда Литваны басып алган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татарстан җитәкчелеге республикада урнашкан югары уку йортларын җирле хакимият карамагына күчерергә тели. Уфада ufagub.com сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән 3 кешенең шикаяте мәхкәмәдә каралды. Булар хакында соңрак башта исә төп тема журналист Анна Политковскайны үтерү өчен тикшерүне тәмамлау. Бу хакта бүген Россиянең генераль прокуратурасы белдерде. Бу эшкә бәйле 4 кеше кулга алынды, аларның 3-сенә үтерүдә гаепләүләр белдерелә. Әмма белгечләр тикшерү эше тәмамланды дип әйтергә иртәрәк дим. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Русия прокуратурасы барлыгы эш кешене Сергей Хаҗи Корбановны һәм бер туган Джабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовларны Политковскийны үтерүдә гаепле дип тапты. Чечняга барып, журналист тикшерүләре уздырып, хакимияткә каршы тәнкыйди язмалар бастырган Анна Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үзенең фатиры янында үтерелгән иде. Журналистның үтерелүе Көнбатышта зур яңгыраш алды, әмма Русия хакимияте моңа әллә ни зур игътибар бирмәде. Башта Политковскийны үтерү нигезендәге җинаятьтә 9 кеше катнашлыгы белдерелде. Алар бер туган Мәхмүдовләр, Чечняның Ачхой Мартан районының элекке башлыгы Бураев, ФСБ подполковнигы Павел Рагузов һәм хокук саклау оешмалары хезмәткәрләре Лебедев һәм Хаҗи Корбанов. Русия прокуратурасы аларны җинаятьне оештыручылар һәм ярдәм итүчеләр диде. Нәкъ менә шулар арасыннан 4-се гаепле дип табылды. Ягъни эшесе Политковскийны үтерүдә, ФСБ подполковнигы Рагузов эш вазифаларын үз файдасына куллану һәм акча таләп итүдә гаепләнде. Баштарак Политковский үлемендә гаепләнгән Бураев исеме күп яңгыраса да, күп метр вакыттан соң гаебе юк дип ул җибәрелде. Ләкин Политковский эшләгән Новый газета баш мөхәррире Сергей Соколов Бураевны гаепсез дип табу дөрес түгел ди. Һәм гомумән Политковский үлеме нигезендәге тикшерү өчен тәмамланды дип әйтү иртәрәк әле ди. Барлык хезмәттәшләрне вакыйгаларны күзәтеп баруда игътибарлырак булырга чакырам. Әгәр тикшерү комитетының рәсми белдерүен карасак, анда исемнәре инде аталган кешеләргә карата гына тикшерү эше тәмамланган диелә. Бу Политковский нигезендәге тикшерү эше тәмамланды дигән сүз түгел, бары аның беренче өлеше генә тегәлләнде. Ди Новая газета баш мөхәррире Сергей Соколов. Генераль прокуратура каршындагы тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин да Политковскийның үтерүше нигезендәге гаепле дип табылган тагын берничә кеше бар һәм алар эше аерым барачак ди. Мисал өчен шуларның берсе гаепле дип табылган Мәхмүдовларның бер туганы Рөстәм Мәхмүдов. ул шетелге кошкан деп билдирди. Соколов булай деп дәвам итә.
Тоже господин Маркин сказал, что дело по Килину.
Шулук Маркин үтерүчеләр нигезендәге эш аерым бара, ә үтерергә буйрык бирүчеләр ул инде икенче эш итеп теркәлә диде. Һәм аларны прокуратураның тикшерү комитеты да, Новая газета басмасы да изли. Шуңа күрә хәзергә эшнең әле беренче кисәгенә тегелләнгән.
Сейчас происходит это первая серия.
Новая газета баш мөхәррире Соколов аларның басмасы да үз тикшерүен дәвам итүен әйтә. Политковскайны үтерү аның газетада чыккан мәкаләләре, китаплары белән бәйле дип саный хезмәттәшләре. Политковская Чечнядагы кеше хукларын бузу, аерым алганда Мәскәү хакимиятенең Чечняда алып барган сугыш мәшһәрләре, ондагы сәясәтчеләр уеннары, халыкның зыян күрүе турында тәнкыйди мәкаләләр язды. Бу әлбәттә җитәкчеләргә ышанмый иде. Политковскайны үтерү белән бәйле тикшерү эшләренә дә хакимият аяк чала дип билгели журналистның хезмәттәшләре.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Израиль һәм Хәмәс төркеме сулык төзеде. Мисыр ярдәме белән төзелгән бу сулык килешүе Газа сызыгындагы 1.5 миллион фәлестинлының хәлен яхшыртырга тиеш. Килешү 19 июнь иртәсендә гамәлгә керә. Бу килешү белән Хәмәснең һәм Израильнең үзара ракета һөҗүме туктатырга һәм Газа җирләренә кертелгән блокада бетерелергә тиеш. Сулык килешүе турында тулырак итеп Бикә Тимер Вәсили.
Сулык килешүе 6 айга төзелгән. Әмма аралар тыныч торса, аны озайту мөмкинлеге дә бар. Бу тынычлык шактый тотрыксыз булыр дип көтелә. Израиль хөкүмәте сөйләшесе Марк Регев сулык килешүе төзелү хәбәрен раслый.
Words are important, deeds much more so.
Сүзләр мөһим, гамәлләр аннан да мөһимрәк. Әгәр без Газадан оештырылган террор гамәлләренең туктаганын күрәбез икән, әгәр Хамасның Газа сызыгындагы коралларны үстерүне туктатканын күрәбез икән, әгәр без тотык итеп алынган Израиль солдаты Гилад Шалитны иреккә чыгару юнәлешендә алга барыш сизәбез икән, бу бөтенләй башка вазгыять булачак.
Гилад Шалит. Then of course it'll be an entirely new situation.
Дип әйткән иде Израиль хөкүмәте сөйләшесе. Хамас башлыгы Исмаил Хания да теләкләренә ирешү турында белдерде. Фәлестинлеләрнең таләпләре билгеле: икътисади блокаданы бетерү, шикләр аша хәрәкәтне җайлау һәм һөҗүмнәрне туктату. Без бу таләпләр канәгатьләндерелде дип саныйбыз. Һәм бу сөйләшүләрнең нәтиҗәсен фәлестинлеләр якын арада күрә
башлый.
Дип әйткән иде Хамас хәрәкәте башлыгы Исмаил Хания. Үзара һөҗүмнәрнең туктатылуы ике як өчен дә файдалы. Исмаил Хания билгеләп үткәнчә, бу килешү Хамас хәрәкәтенең Израиль белән эш итә алуын күрсәтә. Израильнең яшәү хокукын танымаса да. Израиль хөкүмәтенең сөйләшесе Марк Регев тә үзенең белдерүендә сак кына аның хөкүмәтенең сылык төзүдә арадашы булган Мисыр тәкъдимнәрен кабул итүен әйтеп китте. Бу Хамаска Газа ягыннан басымны да кимитәчәк. Андагы кешеләр Израильне һөҗүмгә тотып, аларның гомерләрен куркыныч астына куюлары өчен Хамаска басым ясаган булган. Газагә керткән каты чикләүләр андагы халыкны авыр хәлдә калдырган өчен, ашамлыклар ягулык җитмәү шартларында яшәргә мәҗбүр иткән өчен Израильгә дә халыкара дәрәҗәдә белдерелгән таләпләр кимер кебек. Яңа төзелгән килешү нигезендә чикләүләр әкрен-әкренләп алына башлый. Хәбәрләргә караганда, беренче көннәрдә Фәләстин белән Израиль арасындагы юлларда товар әйләнеше 30%-ка кайтырга тиеш, соңыннан аны 100%-ка җиткерергә план каралар.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот они, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якын арада Татарстан Дәүләт Шурасы Россия Дәүләт Думасына яңа тәкъдим белән чыкмакчы. Аның нигезендә Татарстан җитәкчелеге республикада урнашкан югары уку йортларын җирле хакимият карамагына күчерергә тели. Бу турыда Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комитетының сишәмбе узган утырышында әйтелде. Шулай ук биредә милли компонентны кайтару өчен көрәшнең дә яңа юллары каралды. Бу турыда тулырак итеп хәбәрчебез Гадел Галәм.
Билгеле булганча, әлеге көнгә кадәр Русия җитәкчелеге төбәкләрдә милли компонентны тоеп тора. Татарстанда җитәкче даирәләрдә җәмәгатьчелек тә бу уңайдан нык борчыла. Казанда милли компонентны кире кайтару максатыннан күп санлы урам җыеннары, түрәләр җыелышлары уздырылып тора. Дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комитетының сишәмбе узган утырышында да милли компонентны кире кайтару буенча эшләрнең ничек торуы тагын бер кат искә төшерелде. Азатлыкка бу турыда әлеге комитет җитәкчесе Розил Вәлиев булай диде.
Соңгы вакытта безнең президентыбыз Россия премьер-министры Владимир Владимирович Путинга да хат юллады бу мәсьәлә буенча. Әле күптән түгел билгеленгән Идел буе федераль округ җитәкчесе рапорты Казанга килгән иде. Без аңа да Татарстан Дәүләт Советы исеменнән мөрәҗәгать иттек бу мәсьәләдә безнең яклауны сорап. Һәм менә иң куанычлысы шул, көн саен безгә Татарстан Дәүләт Советына безнең бу закон проект региональ компонентны кире кайтару турындагы закон проектын яклап, субъект тардан син төрле төбәкләрдән карарлар килә. Иң беренчеләрдән булып Чувашстаннан килде, Башкортстаннан килде. Удмуртиядан менә бүген көннәрдә килеп җитәргә тиеш. Оренбургтан килде. Татарстанның тәкъдимен, Татарстанның инициативасын яклап карарлар килде. Билгеле бу мәсьәлә бик вади түгел. Россия үзе кабул иткән законны гамәлдән чыгарырга бик катлыгып тормас. Әмма ләкин эш дәвам итә. Күп бездә дәрәҗәдә инде яклау таба башлады җитәкчелек тарафыннан да. Россия Дәүләт Думасы депутатлары инде безнең якка кырынып күчә башладылар. Инде Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитетында чыннан да без ялгышмадык микән дигән фикерләр дә ишетелә башлаган.
Шул ук вакыт та милли компонентны яклаучылар күп булса да, Русия хөкүмәтендә моңа каршы булган җитәкчеләр дә шактый, ди Разил Вәлиев. Милли компонент өчен көрәшне тагын да көчәйтер өчен Татарстан җитәкчелеге Думадагы фирхәләргә дә мөрәҗәгать итергә уйлый.
Көндә безнең әле тагын бер ниятебез бар. Кичә ул хакта без комитетта сөйләштек. Партиялар исеменнән дә мөрәҗәгатьләр булса, әмма ләкин аларның күбесе безне яклый. Коммунистлар партиясе вәкилләре дә безне яклый. Монда бердәм Россия вәкилләре дә шул ук фикердә, чөнки Татарстан президенты бердәм Россиянең рәистәше бөтен Россия күләмендә. Менә алар да һәм башка партия вәкилләре дә, иҗтимагый оешмалар да киләчәктә дә безнең фикеребезне хуплап, үзләренең мөрәҗәгатьләрен җибәрләр дип без уйлыйбыз.
Шулай ук милли компонент өчен көрәшнең дәвамы буларак, дәүләт шурасы шушы көннәрдә Русия Дәүләт Думасына яңа тәкъдим ясарга ниятли. Аның нигезендә Татарстан җитәкчелеге республикадагы югары уку йортларын бары тик җирле хакимият карамагына гына калдырырга тели. Бу хакта Разил Вәлиев азатлык кабылай диде.
Көндә безнең әле тагын бер ниятебез бар. Кичә ул хакта без комитетта сөйләштек. Партиялар исеменнән дә мөрәҗәгатьләр булса, әмма ләкин аларның күбесе безне яклый. Коммунистлар партиясе вәкилләре дә безне яклый. Монда бердәм Россия вәкилләре дә шул ук фикердә, чөнки Татарстан президенты бердәм Россиянең рәистәше бөтен Россия күләмендә. Менә алар да һәм башка партия вәкилләре дә, иҗтимагый оешмалар да киләчәктә дә безнең фикеребезне хуплап, үзләренең мөрәҗәгатьләрен җибәрләр дип без уйлыйбыз. Татарстанда берничә дистә Россия югары уку йортлары бар. Анда Татарстанда туып үскән балалар укый нигездә. Яның 50%-тан артыгы күбесендә, кайберләрендә 70-80% үзебезнең балаларыбызныкы 100-гә якын процентта укучылар да бар. Һәм анда безнең Татарстанда яшәгән кешеләр укыта, һәм без нигездә Татарстан өчен белгечләр әзерлибез. Әмма ләкин Татарстанның мәсәлән шушы югары уку йортлары белән эшләү өчен, сәрен контрольдә тору өчен бер генә вәкаләте дә юк. Менә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта шулай ортага салып сөйләштек. Бу бер Татарстанда гына кагылмый, бу проблема башка төбәкләрдә дә бар, чөнки һәр төбәктә диярлек югары уку йортлары бар һәм алар турыдан-туры Россия мәгариф министрлыгына буйсыналар. Ул төбәкләргә буйсынмыйлар һәм аларга аларның бер ниндидә кагылышлары юк шикелле. Менә без шул проблеманы чишәр өчен Россиянең югары белем турындагы законына һәм мәгариф законына үзгәрешләр кертү турында яңа бер закон проекты әзерләдек. Без анда Россиядан югары уку системасы буенча, югары уку йортлары буенча субъектларга вәкаләт бирүне сорыйбыз. Бу вәкаләтләр нигездә контрольлек вәкаләтләре булачак. Мондый закон проектын инде без әзерләдек. Аны хәзер без комитетта тикшергәннән соң Россия Дәүләт Думасында үзебезнең депутатларга җибәрдек. Алар өйрәнеп чыксын өчен. Аннан соң инде без аны Татарстан Дәүләт Советы сессиясендә карап, рәсми рәвештә Россия Дәүләт Думасына җибәргә уйлыйбыз.
Билгеле, Татарстанга мондый вәкаләтләр бирелә калса, әлеге эш белән шөгыльләнер өчен аерым бер идарә кирәк. Әлегә белгечләр бу екне Татарстан буенча фән һәм мәгариф өлкәсен күзәтүче федераль идарәсе үз өстенә алыр дип уйлый.
Азатлык радиосы.
Düşenbeden birli gün tertibinde bulgan bir mesele bugün de ihtibar üzerinde kola hürmetli dinleyiciler. O da bulsa Tatarstan Prezidentinin Respublikalarda Prezidentini halık soylarga deyir degen bildiru hem reakciyeler. Şeymiyevni bir yok kurşisi Başkırtistan Prezidenti yoklap şıktı, ikinci yok kurşisi Şuvaştanın parlament reisi Prezident yaki gubernatorlarının bitirilue tübek siyasetine təsir etmeyecek deyip sanı. Bugün Ufa'da Ufa Gup sahifesi bilen hizmettaşlikke bayli mehkeme oturuşuzdı. Bu hem başka yanılıklar bilen Ufa'dan Münir Vafin.
Tatarstan Prezidenti Mintimir Şeymiyevni'nin Kozanda uzgan Urus Matbuğatı Kongresi'nda yongrağan fikirleri Başkırtistan'da Хаманда болса ихтибар үзәгендә кала. Онда ул төбәк президентларын бетерүгә каршы чыккан иде. Ниһаят, әлеге мәсьәләдә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та фикерләрен белдерде. Ул Минтимер Шаймиевның фикерләрен тулысы белән хуплыйм. Төбәкләр президент вазифасын бетереп-бетермәүне үзләре хәл итәргә тиеш диде. Россия күп милләтле, күп конфессияле ил. Төбәкләр үз чынбарлыкларыннан чыгып эш итәргә тиешләр диде. Муртаза Рәхимов бу турыда Регнум агентлыгына бирген әңгәмәсендә әйтте. Уфага Чехия вәкилләре килде. Олар арасында Чехияның Русиядагы илчесе Мирослав Костелка, Чех парламенты сенаты әгъзалары бар. Башкалада Чехия күргәзмәсе ачылды. Анда кроссвау автобусыннан башлап бизәнгечләргә кадәр әйберләр куелган. Күргәзмәне ачканда Чехияның Русиядагы илчесе Мирослав Костелка безнең максат Чехия Русия арасында шул исәптән Башкортстан белән дуслыкны үстерү диде. Чараны оештыручы, кабул итүче Башкортстан ягына рәхмәтләрен белдерде.
Моя основная задача это развитие отношений и дружбы между Чешской Республикой и Россией, в том числе с регионами и с Башкирской Республикой тоже. Большое спасибо всем, которые за поддержку при подготовке вот этой выставки, прежде всего президенту Башкирии, господину зампремьеру и господину министру, и всем, которые участвовали в этой подготовке.
Чех Евакилярин, Башкортстан парламента итакшесе Константин Толкачев кабул итте. Ortaban Şehri Başkırtistan Sevda İktisadi Konferansı ötte.
Azatlıqta Ufa avazı.
Ufanın Lenin rayonu mahkemesi Ufa Gup internet sahifası içinde tekşirilgen 3 tarihçi Igor Kuşumov, Sergey Arlov, Hamildar Abdurafikovlar qorizası boyunca işini qoradı. Bular turında Rusi Fener Akademiyasının Ufa etnografiya hem antropologiya özdagi qolimi Eldar Abdurafikov şularını söyledi. Сәясәтче Елдар Габдрафиков булды. Шулук Ленин районы мәхкәмәсе тагы бер утырыш үткәрде. Ул Ленин районы прокуроры Александр Горябин сорау буенча җәмәгатьчелек трибуналы оешмасы низамнамәсен гамәлдән чыгарды. Җәмәгатьчелек трибуналы оешмасы республика җитәкчеләре эшчәнлегенә хокукый бәя бирү максатыннан оештырылган иде. Мәхкәмә низамнаманы канунсыз дип карар чыгарды. Утырышта оешманың җитәкчесе Николай Швецов чакырылмаган. Благовещен ише буенча да мәхкәмә утырышы булды. Сүз 2004 елда милиция тузарты үткәреп, йөзләрчә кешене тукмавы турында бара. Бүгенге көндә милиция кулыннан рәсми 142 кеше зыян күргән дип санала. Рәсми булмаганнар меңнән артык дип исәпләнә. Мәхкәмәдә 3 милиция хезмәткәре хөкем ителде. Оларның икесе шартлы, берсе 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Ул 25 яшьлек милиция лейтенанты Айдар Гилванов. Гыжванов кулындагы резин күсәкне 6 кеше тәмләгән ачыкланган. Башкортстан мәктәпләрендә бердәм дәүләт имтиханнары узды. Бердәм дәүләт имтиханнарында урыс теленнән 33500, математикадан 33140 укучы имтихан бирде. Үзләре теләгән фәннәрне сайлап бирүдә беренче урында физика 3900 укучы, ортабан биология, химия, география һәм инглиз телләре китә. Күрсәткечләргә караганда иң яхшы нәтиҗәләр физикадан. Аны 23% дилбишлеге бирген. Россия буенча бу күрсәткеч 12%. Шулай ук биология һәм химиядан да күрсәткечләр югары. Урыс теленнән иң югары булган 100 балны бары 3 көнә укучы җыя алган. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Татарстанда, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә үтүче Сабан туйларыннан даими рәвештә хәбәрләр килеп тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Сабан туйга җыелучыларга Татарстан президентының махсус әзерләнгән тәбрик хаты һәр кайда игълан ителә. Казан бүләкләре, күчтәнәчләр тапшырыла. Миллионнан артык татар һәм шул кадәр үк башкорт яшәгән Башкортстан республикасында үтүче Сабан туйлар турында андый хәбәрләр килми. Әстерханда, Саранскида, Чиләбедә, Ивановода, Мәскәүдә, Владивостокта Сабан туйларының гөрләп үтүе бөтен халык алдында булса, Башкортстандагы җыеннар һәм мондагы татарларның бәйрәмнәре турында мәгълүмат юк диярлек. Бүген Азатлык дулкыннарында без сезгә Башкортстанның Илеш районы Уяндык авылында үткән Сабан туй турында сөйләрбез. 2003 елда республика президенты сайлауларыннан соң зур каршылыклар кичергән илешлеләр үзләренең якташы эшкуар Рәлиф Сафин ярдәмендә кызыклы социаль-мәдәни проектларны гамәлгә куйганнар. Уяндыкта үткән Сабан туенда Уфадан рәсми кунаклар булмаса да, мондый чара район һәм җирле үз идарә фатихасыннан башка үткәрелмәгәне һәркемгә аңлашыла. Менә шушы сирәк очрый торган муллык һәм дуслык бәйрәме турында Мәликә Басыр сөйли.
Башкортстанның Илеш районындагы Сабантуй бәйрәмнәре быел бик матур итеп үткәрелде. Ондагы Сабантуйлар Кызыл Яр, Яңа Аю, Уяндык авылларында бигрәк тә матур итте. Яңа Аю авылындагы Сабантуйны авылның урта белем бирү мәктәп директоры Сәгыйт Муллахмәтов алып барды. Һәм ул иң беренче авыл Сабантуен үткәрергә ярдәм итүче 11 эшмәкәргә халык рәхмәтен белдерде. Илеш районының Уяндык авылындагы Сабантуй үткәрелгән мәйданда кыш көне дә сүтелми торган итеп төзелгән бик матур зур сәхнә корылган иде. Уяндык Сабантуен шул авылда туып үскән эшмәкәр Рәсүл Сафин ашып җибәрде. Ул авылдашларына Сабантуйның Сафиннар ярдәме белән үткәрелүе турында белдерде. Җирше Алсуның әтисе һәм үзенең өлкән абыйсы атаклы эшкуар бу Сабантуйны оештыруга зур көч салган Сафиннар Алифның сәламнәрен һәм котлавын җиткерде. Илеш районының Аю авыл советы рәисе Фәнил Нәҗметдинов Уяндык авылы халкын һәм килгән кунакларны Сабантуй бәйрәме белән котлады. Сабантуйга халык күңелен яуларга кунакка килгән артистлар Русияның төрле төбәкләре Бурай районы кызы Хәмдүнә Тимиргалиева Казаннан, Роберт һәм Фәридә Тимирбаевалар Уфадан һәм Татарстанның Актаныш районы ат казанган артистлары Сабантуй сәхнәсендә чыгыш ясадылар. Ә ат чабышларында авылның үзендә үрсәтелгән атларда яшь малайлар ярышты. Район үзәге яркәйдән килгән сатучылар, кеше эшмәкәрләр бик күп товарлар алып килгәннәр иде. Уяндык авылының ничәмә гектар теплицасында үскән яшелчәләр иң үчсез бәя белән сатылды. Сабантуйда уеннарда катнашмаган авылның яше дә карты да хәтта бер баласы да калмагандыр һәм бүләксез дә калмагандыр. Сабантуй бәйрәмендә ат чабышларында беренчелекне алучыга микродулкынлы миш бүләк ителде. Көндезге 12-дә башланган бәйрәм кичке сәгать 10-га кадәр дәвам итте. Крештә һәм аркан тартышлы уенда башка авыллардан килгәннәр дә катнашты. Сабантуйның бу яңа урында үткәрелүе авыл халкы өчен дә бик мөһим һәм кадерле булды. Чөнки Уяндык авылының тау итәгендә эшкуар авылдашлар бик зур спорт комплексын төзей. Ул да булса таудан чаңгы белән шуып төшү спорт комплексы. Анда тиздән тантаналы ачыш булачак. Бик күп кунаклар килү көтелә. Шул сәбәпле анда 700 машинаны куеп торырлык асфальт җәелгән урын әзерләнгән. Элеке тузган яшелчә бакчасына яңа агачлар утыртканнар. Урман ишеннән тау астыннан агып төшкән чишмәне ташлар белән әйләндереп алып, кырыйларын матурлап куйганнар. Ә элек пычрап яткан буаны чистартып, хәзер анда чистартылып тора торган су керү урыны төзеп куйганнар. Аның янында хәзер шул чишмә суы фонтан булып бәреп тора. Ә кыш көне бу бассейнда су туңгач, шугалак булачак.
Сабантуйлары дигәннән сишәмбе көнне Америкадагы Миннесота ягындагы урман эчендә балалар өчен Сабантуй ясалган. Конкордия телләр өйрәнү авылы ярдәмендә Урман күле атлы җәйләүектә төрле милләттән булган балалар телләр өйрәнә. Шушы җәйләүектә Казаннан килгән укытучылар Сабантуйны үткәргән. Шушы бәйрәмнән рәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сәхифәдә Төркиядә халыкара радио хезмәткәрләре очрашуы була. Форумда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Шушы үзенчәлекле җыен турында тулырак мәгълүматны Азатлык сәхифәсендә Татарстан хәбәрләре бүлегендә табарсыз. Сәяси даирәләрдә Татарстан президентының соңгы белдерүләренә мөнәсәбәт белдерүләр дәвам итә. Сез дә президентлык мәсьәләсендә Азатлык форумында фикерегезне язып калдыра аласыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Азатлык радиосы сөйли. Бүген июньнең 18-е шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Татарстан һәм Идел буенда яшәүче азербайҗаннар Казанда да консуллык ачарга кирәк дип белдерә. Хөкүмәт вәкилләре Татарстанда яшәүче милләттәшләр белән очрашты. Яшьләр Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар яшьләре корылтаена әзерләнә. Түбән Камада узган Төрки татар фольклор фестиваленнән Омский татарларының умырзая сәнгатькәрләре мактаулы исем һәм бүләк белән кайтты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Азербайҗан хөкүмәте вәкилләре Казанда яшәүче милләттәшләрнең моңзарларын тыңлады. Башкортстан яшьләре Татарстанга корылтайга барырга әзерләнә. Азатлык радиосы сөйли. Татарстан һәм Идел буенда яшәүче азербайҗаннар Казанда да консуллык ачарга кирәк дип белдерә. Монда яшәүчеләр алдында торган проблемаларны шешү өчен дә туган илләре белән бәйләнешне булдыруда да аның булуы әһәмияткә ия. Әмма Петербурдагы консул бу эшне алай тиз генә хәл итеп булмаячак диде. Бу хакта сүз Казанның Дуслык йортында Азербайҗан хөкүмәте вәкилләренең Татарстанда яшәүче ватандашлары белән очрашуы вакытында булды. Азербайҗан рәсмиләре 2 көн инде Казанда. Бу очрашуда Наил Алан да катнашты.
Айнура Гасанова Казанның 17-нче урыс мәктәбендә укый. Әти әнисе күптәннән инде Казанда. Әнисе абый апалары Татарстан башкаласында туганга, Айнураның киндек каны тарихи ватанында тамсын дип, аны махсус Азербайҗанга кайтып тапкан. Азербайҗан хөкүмәте рәсми төркеме Казанда яшәүче ватандашларның вәкилләре белән Дуслык йортында очрашканда да Айнура аларга Азербайҗаным дигән җыр бүләк итте. Яшьләр дә үзара аралашып яши икән.
У нас есть гламурная азербайджанская Казань.
Безнең Казанда КЮЭЗ, ягъни гламур азербайҗандылар дип аталган оешмабыз бар. Гел аралашып яшибез. Интернетта шулык исемдәге сәхифәбездә урыс һәм азербайҗан телендә язышабыз. Бөтенебез дә урыс телендә сөйләшәбез. Сирәк кенә булса да азербайҗанча сөйләшүчеләр дә булгалый.
Азербайҗанском языке.
Ди Айнура. Айнура әйтүенчә, Казанда туганнарның бер өлеше ана телендә начар сөйләшә.
Алар бик кичкенә вакыттан Казанда. Алар азербайҗанча аралашмый. Шуңа күрә без очрашып, үз телебезне өйрәнәбез.
Изучаем свой язык.
Ди Айнура. Казанда якшәмбе мәктәбе бар. Теләгәннәр шунда балаларын йөртә икән. Айнура кунаклар алдында башкарган җырны әнә шул мәктәптә өйрәнгән. Зияфәт Касимов Татарстанда Азербайҗан милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы. Соңгы 15 ел эчендә мондый рәсмиләрнең килгәне юк иде әле ди ул. Касимов әйтүенчә, Татарстанда 25 меңнән алып 30 меңгә кадәр азербайҗаннар яшәй. Даими республикада торучыларга акча эшләргә килгән мигрантлар да килеп кушыла. Мөхтәрият тырышлыгы белән туган илләренә кайтканда юл мәшәкатьләрен җиңеләйтү өчен әле яңа гына тимер юл элемтәсе дә булдырылган. Казаннан чыгып китүче тагылма вагон күчеп утырмыйча аларны Бакуга җиткерә. Әмма Казанда ирекле көрәш тренеры булып эшләүче Мирзали Алиев Түгенче Казан тимер юл вокзалында арадашчылар кассалардагы сатучылар белән сөйләшеп бу билетларны сатуга чыгармаска тырыша.
На поезде 2,5.
Билет бәясе 2000 ярым тора. Билет табып биргән өчен өстәмә тагын 1000 сорый башлаганнар. Бу хәл безгә кичә генә билгеле булды. Узакка сузмый бу хәлне кем оештырганны ачыклаячакбыз.
Это ерунда занимается.
Ди Мирзали Алиев. Бер вагон гына түгел, ә бер поезд йөрсә дә шәп булыр иде. Азербайҗанда да татарлар аз яшәме, ике тугандаш халык аралашып яшәргә тиеш ди ул. Аннан да кала ике арада очкычлар да бар, автобуслар да йөри. Автобуслар иң арзаны, әммә юлы узак, ә очкыч тизен тиз дә, әммә бәясе кыйбат. Бер ягы 7000 сум тора. Нинди генә милләт булмасын, кайда гына тормыш итмәсен, үзенең барлыгын белдерәсе килә. Казанда әзербайҗаннарның 6 рестораны Илшен, Ширван, Бакинский дворик, Әзербайҗан Акай Даул эшләй. 8 ел дәвамында милли ризыклар әзерләүче Илшен ресторанының хуҗасы Мамед Мамедов әйтүенчә, бүгенге көндә бу бизнесны үтә кирәмле дип булмый. Шулай да ул ватандашларның үзенә килеп, туйлар, төрле мәҗлесләр үткәрүенә сөенә. 17 ел Казанда яшәүче Мамед Мамедов күптән түгел генә башкала янындагы Югары Асланда шифалы су җитештерүче саф су ширкәтендә җайга салган. Әмма Россия бизнесындагы һәм икътисадындагы түрә, ягъни чиновник кулайсызлыклары аны да читләтеп үтмәгән.
Процесс очень тяжелый, пока открываешься.
Яңа эш башлау бик авыр монда. Мин документларны гына да 8 ай буе килештердем. Бу бүгенге көндә бик мәшәкатьле эш.
Хлопотное дело.
Ди Мамедов. Дуслык йортында үткән очрашу вакытында да Татарстанда иң беренче булып шәхси эшмәкәрлекне Азербайҗан милләтеннән булган берәүнең узган гасырның 90-нчы елларында башлавы турында әйтелде. Очрашуга Татарстан рәсмиләре белән республикада эшләүче төрле ширкәт башлыклары да килгән иде. Алар вакытлыча эшләү рөхсәтен рәсмиләштерә һәм Татарстанда яшәүләрен канунлаштыра алмаучыларның хәтсез күп булуына басым ясады. Азербайҗаннар эшләргә ярата, документ мәшәкатьләрен күрә алмый дигән сүзләр дә булды. Миграция хезмәтеннән Татарстанның Мәскәүгә мигрантлар өчен өстәмә урыннар сорап үтенеч җибәрелгәнлеге әйтелде, әмма әлегә җавап күренми икән. Бу очрашуда катнашкан Азербайҗанның Петербурдагы консулы Гутси Турсун оглы Усманов Татарстанда күптән яшәп паспортлары булмаган яисә документларның вакыты чыккан ватандашларының исемлеген төзеп, бу проблеманы озакка сузмый хәл итергә мөмкин булуы турында белдерде. Идел буенда яшәүче азербайҗаннар исә Казанда да бер консуллык ачырга кирәклеген әйтте. Бөтен туган проблемаларны хәл итү өчен шуннан да кулай урын булмас иде дип белдерде алар. Консул әйтүенчә, мондый урын алай тиз генә хәл ителмәячәк. Бу очрашуда Азербайҗанның шикилләрдә яшәүче ватандашлары белән эшләүче дәүләт комитеты рәисе Назим Ибраһимов та катнашты. Безнең сәясәтнең максаты бөтен азербайҗаннарны, тарихи ватаннарын, милли бергәлекләрен һәм тел мәдәниятларын онытмасын өчен төрле оешмалар тирәсендә берләштерү. Диде ул. Казанда да азербайҗаннарның берничә оешмасы бар икән. Алар соңгы вакытта уртак тел таба алмый күрәсең, әмма бу очрашу вакытында Татарстан рәсмиләре дә, кунаклар да алга таба бөтен эш милли мәдәни мөхтәрият аша хәл итләчәк дип белдерде.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Июль айында Казанда дөньяның төрле почмакларыннан татар яшьләре корылтайга җыелачак. Башкортстан яшьләре дә үз вәкилләрен әзерли. Быел аларга кызлар белән егетләр саны бер тигез булырга тиеш дигән шарт куелган. Моның сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Мөнир Уафин ачыкларга тырышты.
Башкортстан татар яшьләре Казанда 7-14 июнь көннәрендә булачак бөтен дөнья татар яшьләре көннәренә әзерләнә. Бу турыда яшьләрнең хазина оешмасы рәисе Камил Сирачтинов шуларны сөйләде. Инде Башкортстанга бу чараларда катнашу өчен ничә урын берилгән дигән сорауга Камил Сирачтинов шулай диде.
Татар яшьләре көннәренә Башкортстанга 8 урын берилгән, ә татар яшьләре форумына Башкортстанга 40-45 урын берилә. Ул форум 2 елга бер була, ә татар яшьләре көннәре теплоходта ел саен уздырыла.
Биредә шунысы кызык, Шараларга баручыларның төгәл яртысы егетләр, яртысы кызлар булсын дигән таләп куелган. Без Россиядә гаилә елы булу сәбәпле моны гаиләләр төзү, милләт санын арттыру максатыннан түгел микән дип тә белештек. Бу татар яшьләренең хазина оешмасы рәисе Камил Сираҗтенев булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бу атнада Омскиның Умырзая исемле татар башкорт иҗат төркеме ерак сәфәрдән кайтты. Сәфәрнең башы Татарстанның Түбән Камыш шәһәре иде. Анда 12-14 июнь көннәрендә беренче тапкыр Алтын мирас дип исемләнгән Төрки татар фольклор төркемнәре фестивале узды. Умырзая фестивальдә 3-нче урын алды һәм акчалата бүләккә лаек булды. Түбән Камыда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова да булып кайтты.
Народный татар-башкирский фольклорный ансамбль Умырзая городов.
Фестивальнең төп оештыручылары Түбән Камыш шәһәренең мәдәният идарәсе. Идарәнең иҗат коллективы Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы игълан иткән грантлар конкурсында катнашып уңышка ирешкән. Бу хакта мәдәният идарәсе хезмәткәре Лилия Завгородняя сөйли.
Проект получил высокую оценку, и управление культуры стало победителем. И вот этот грант, половина, 50% финансирования этого фестиваля прошло Министерство культуры Республики Татарстан, а вторую часть, 50%, взял на себя Нижнекамский муниципальный район. Грант больше 2 миллионов.
Әйтеп үтик, фестиваль конкурсының жюри составында Мәскәү һәм Казан галимнәре, белгечләре булды. Жюри рәисе Гүлзәдә Сафиуллина шараның мәгънәсен аз сызыклап, оештыручыларга рәхмәтләрен белдерде.
Татар сәнгатенең бөтен нишчәлекләрен тыеп, һәм үзенең мирасын барлап, балаларыбызга шул сәнгатенең тере күзәнәкләрен тапшыручы Түбән Камылылар. Сезнең алдыгызда башымны мен шушы мамык фестивальне беренче булып сез башлап җибәрдегез. Чөнки сез мирасыбызны барлаучылар, алтын мирасыбызны, Төрки татар халкының алтын мирасын барлаучылар. Беренче башлаучылар Түбән Камылар, һәм алар дәвам итүчеләр дә булды дип ышанып каласы килә. Иншаллах.
Гөлзәдә ханым Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының котлау хатын укыды һәм аның махсус бүлегендә тапшырды. Умырзая ансамбле әлеге фестивальдә Себер татарларының борынгы йоласы Боз Зату күренеше белән катнашты һәм лауреат исемен яулады. Омский коллективына 3-нче дәрәҗәле диплом һәм акчалата бүләк бирелде. Фестивальдә 12 коллектив, җәмгысы 250-гә якын кеше катнашты. Катнашучылар Русиянең төрле төбәкләреннән, Татарстан, Мордовия, Чувашстан һәм Марель республикаларыннан, Омский, Астрахан, Чиләбе, Свердлов өлкәләреннән һәм Литвадан килгән иделәр. Астрахан шәһәренең Мизгел вокаль коллективы, икенче һәм Чиләбе өлкәсенең Мияс шәһәре, Уралым җыр һәм бию коллективы беренче дәрәҗәле дипломнарга лаек булдылар. Фестиваль бәйгесенең иң югары бүләге Гран-при Түбән Камылыларының үзләренә, ягъни Нардуган җыр һәм бию ансамбленә бирелде. Омскиның Умырзая ансамбле җитәкчесе Гафия Алиева мондый дәрәҗәле фестивальдә уңышка ирешүебез белән бәхетлебез ди.
Бик бәхетлебез. Ондый зур дәрәҗәле, бик күп коллективлар, чит илләрдән дә килгән коллективлар. Onlar orasından için çoğurun olu. Bu bizge derece buldu. Biz indi bundan bütünümüzde kısotlanıp, gelecek için dert olup, küç olup koytabız.
Kollektifning yaşları da, ülkenleri de, barısı da örnek olarlık talantlı kollektifler buldu. Biz de şulay oktırışaşakbız, üreneşekbız diler.
Очень ярко, все очень талантливые. Есть с кого брать примеры и на кого равняться. Мы будем стараться также учиться.
Түбән Кама шәһәре халкының кунакчылыгы, андагы шестанлык, матурлык, омскилларны таң калдырган.
Минем бер яшьтә Түбән Кама. Аның ише инде миңа ул 2-дән якын. 2-дән бәйрәм була. Мондагы матурлыкны, шестанлыкны халыкның тәртиплеген карап, күреп исем китте. Шатландым шуны хәтлем үзебезнең татар халкына. Шундый иминлекләр, халык елмаеп кына йөриләр. Матур яшәгәннәренә без бик шатбыз. Мондагы культураны карап исебез китте. Шуны хәтлем матур-матур күлмәкләр күреп, аларны менә йөрәккә салып, алардан үрнәк алып кайтабыз. Үзебез өчен бик файдалы булды. Менә шундый матур җирләрне карап кайтуы.
Минем өчен менә шушы Нижнекамский шәһәренә килеп, бик шатлыклы, бик бәхетле көн. Шундый балаларның чыгыш, өлкәннәрнең аларга карап, алардан үрнәк аласы килә.
Трибунада утырганда, үз төбендәге кебек җайлап яткан мәйданга, андагы байлыкны, андагы иркенлекне, андагы матурлыкны күреп, Хөданың байлыгы чексиз дигәнне менә шунда гына төшендем кебек. Мин күп нәрсәләрне әле генә аңлый башладым. Менә үземнең шушы Умурзая коллективында йөрүемә мин шатланам. Әгәр мин Умурзая коллективында булмаган булсам, менә шушы байлыкны, менә бу матурлыкны күрмәгәндә булар идем, аңламаста идем. Мәгаен, мин шатмын, мин бәхетлемен.
Бу Умурзая ансамбле хәвәскәрләренең фикерләре булды. Фестиваль программасы буенча барлык катнашучылар да Түбән Кама Сабантуеның кунаклары да булдылар. Омскилларның 3 көн дәвамында барган бәйрәмдә алган хисләрен, тәэсирләрен, кәефләрен, әгерҗе тимер юллар вокзалында 13 сәгатьтән артык поезд көтүдә башка кайбер уңайсызлыклар да бузмады. Умырзая ансамбле инде яңа планнар белән яши. Ул алдагы шимбә көнне өлкәнең Большерещи районында үтәчәк Сабантуенда катнашырга әзерләнә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Умырзая чыгышыннан Алтын мирас фестивалендә ясалган рәсемне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук шулай ук беренче тапкыр узган бер чара турында мәгълүмат бар. Сишәмбе көнне Америкадагы Миннесота ягындагы урман ишендә балалар өчен Сабантуй ясалган. Конкордия телләр өйрәнү авылы ярдәмендә Урман күле атлы җәйләүектә төрле милләттән булган балалар телләр өйрәнә. Шушы җәйләүектә Казаннан килгән укытучылар Сабантуен үткәргән. Бәйрәмнән рәсемнәрне дә безнең Татар дөньясы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 20 июнь Анталия ягында Төркиядә халыкара радио хезмәткәрләре очрашуы була. Форумда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Шушы үзенчәлекле җыен турында тулырак мәгълүматны Татарстан хәбәрләре бүлегендә укый аласыз. Тапшыруыбыз азагында көннең төп темасы журналист Анна Политко Ковскайны үтерү эшен тикшерүне тәмамлау. Бу хакта бүген Россиянең генераль прокуратурасы белдерде. Бу эшкә бәйле 4 кеше кулга алынды. Аларның 3-сенә үтерүдә гаепләүләр белдерелә. Әмма белгечләр тикшерү эше тәмамланды дип әйтергә әле иртәрәк ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия прокуратурасы барлыгы эш кешене Сергей Хаҗи Корбановны һәм бер туган Джабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовларны Политковскийны үтерүдә гаепле дип тапты. Чечняга барып, журналист тикшерүләре уздырып, хакимияткә каршы тәнкыйди язмалар бастырган Анна Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үзенең фатиры янында үтерелгән иде. Журналистның үтерелүе Көнбатышта зур яңгыраш алды, әмма Русия хакимияте моңа әллә ни зур игътибар бирмәде. Башта Политковскийны үтерү нигезендәге җинаятьтә 9 кеше катнашлыгы белдерелде. Олар Бертуған Мәхмудовлер, Чечняның Ачхой Мартан районының әлікі башлығы Бураев, ФСБ подполковнигі Павел Рагузов, хам хақуқ сақлау ұйышмалары қызметкерлері Лебедев хам Хажи Қырбанов. Руси прокуратурсы оларны жинаятны ұйыштырушылар хам ердем етушілер дейді. Нәк мінеш олар арасынан дұртсы ғайыплы деп табылды. Яғни, ішесі Политковскайны өтіруде, ФСБ подполковнигі Рагузов үш вазифаларын үш файдасына қолану хам ақша тәләб етуде ғайыпленді. Баштарақ Политковский үлімінде ғайыпленген Бураев есімі көп яңғыраса да, көп метр вақыттан соң ғайыбы юқ деп ол жіберілді. Ләкин Политковский ішілеген новый газет башмахарері Сергей Соколов Бураевны ғайыпсіз деп табу дұрыс түгілді. Хамғы мәмен Политковский үлімі негізіндегі текшірі үшін тәмамланды деп әйту ертерек әлі дей. Барлық хизмәттәшләрне вақиғаларны күзәтіп баруда иғтибарлырақ болырға шақырам. Әгер тикшеру комитетінің рәсми белдіруін қорасақ, онда исемләре инде аталған кишләргә қаратағына тикшеру ише тәмамланған дейіле. Бу Политковский негізіндегі тикшеру ише тәмамланды деген сөз түгел, бары аның беренче өлешегенә тегәлләнде. Ди новая газета башмахарері Сергей Соколов. Генераль прокуратура қоршындағы текшіру комитеті вәкілі Владимир Маркинда Политковскайның өтіруші негізіндегі ғайыплы деп табылған тағын бірнеше кіші бар, хәм олар іші ойырын барашақ дей. Мисал үшін шуларының бірсі ғайыплы деп табылған Мәхмудовлерінің бір туғаны Рүстем Мәхмудов. Ул шетелге қошқан деп білдірілді. Соколов былай деп дәвам етті.
Тоже господин Маркин сказал, что дело по Киеву.
Шулук Маркин өтірушілер негізіндегі іш ойырын бара, өтірерге бұйрық берушілер ол енді екінші іш етіп тіркелді дейді. Хәм оларны прокуратураның тексеру комитеті де, Новая газета басмасы да ізлей. Шуңа күрә хәзерге ішнің әлі бірінші кесегіне тігілленген.
Сейчас происходит это первая серия.
Новая газета башмахарері Соколов оларның басмасы да өз тексеруін дәвам етуін әйтті. Политковскайны уйтыру аның газетада шыққан мәкәләләре, китаплары белән бәйле дип саный хезмәттәшләре. Политковскай Чечнядагы кеше хукларын бузу, аерым алганда Мәскәү хакимиятенең Чечняда алып барган сугыш мәшһәрләре, ондагы сәясәтчеләр уеннары, халыкның зыян күрүе турында тәнкыйди мәкәләләр язды. Бу әлбәттә җитәкчеләргә ышанмый иде. Политковскайны уйтыру белән бәйле тикшерү эшләренә дә хакимият аяк чала дип билгели журналистның хезмәттәшләре.
Анна Политковская үлемін тикшеру турында Ландыш Харасова сөйләді. Саяси дойрәләрдә Татарстан президентының соңғы білдірулеріне мүнәсәбәт білдірулер дәвам итә. Сізді президентлық мәсәләсендә Азатлық форумында фикерегізіні язып қалдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Біздің адресіміз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Хәзер сезнең игътибарга Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Диләвер Усман таныштырар.
17 июньдә Ахмеджиттә Украина президентының вәкаләтханәсе каршысында Кырым татарларының пикеты кечте. Пикетчеләр милиция колга алган Рустем Изидиновның азатлыкка чыгарылмасын талап итәләр. Изидинов Бахчасарай районындагы бер җәмәдән эвгә кайтканда милиция аны токтатып пыштав ташысын дип өзләре шу пыштавны гызлы җебне коялар. Бундан соң сен сила ташысын дип аны колга алалар ди бу мәсьәләнең таныш булган Исмаил Аблятипов. Исмаил әфенде аңлатканына күрә милиция ве ОМОН группасы башта җәмәгә келеп, монда олган мусульманлар арасында да пыштав ташлаячак ола икәннәр. Әмма буны көрген ве дуйган мусульманлар шамата көтәрәләр, милиция кетмәгә мәҗбүр ола. Ве шу Изидиновның пешенден етеп, шартлар олмаган ерде аны ергә йыктырып, оз эшләренә бәҗерәләр. 5 көн дәвамында Изидиновны милициядә кабатны оз үстенә ал дип көтәклегәннәр дә мәлум. Ахмеджитте өткелген пикеттен соң бір группа Кырым татар фаалләре Киевте президентнен көрүшмек фырсатына наил болганлар. Президент өзү Кырым татарлары огуна чыгып, аларның жетекчилерин өзүнө дәвет эткенде, кабинетте инде Кырым Югары Радасы рейси Анатолий Гриценко ве үкмөт башы Виктор Плакида болганлар. Мәселе насыл чезилер белли дегил. Ахмеджиттеги пикет исе дәвам эте, президентнең Кырымдагы вәкалет ханесы огунда чадырда қойылды. 24 июньде Кырымга Киевден президент мемориетінден Роман Бессмертный келмесі бекленіле. Айның соңына есе президент өзі де Кырымга келіп, Кырым татар мәселелері бойынша не япылғаны талил етежек емеш. Кечкен афта соңында Алушта шәһәр башы Владимир Щербинов ве оның муавины Попов хабар алуда қабатланып, милиция тарафыннан колга алынган эдилер Кырымда бу вакыя бүйүк бир аксада болуп яңгырады. Алушта шаар шурасы депутаты Кринчук Елбашчылыгында регионлар фиркасы тарафдарлары Шербинаны ве Поповну канун боюнча жазаламак керек деген талап менен Кырым прокуратурасы каршысында пикет кечирген олсалар, Шербинанын колго алынуу менен разы болмаган алушталуулардын да бир кысымы 18 июнда Кырым милициясынын баш идаресы каршысында пикет өткөрдүлөр. Алар бу ишни провокация деп саялар. Акъярда эсе 2-нче Екатеринага абиде эткиленди. Башламында Украин гетманы Сагай Дачныге абиде коюлмасы тешкилатчылары аракет этип бакканылар. Амма буга каршы чыккан рус жемиятлери азалары Сагай Дачны Акъярда болмады деп шу Екатеринага абиде тиклегендер. Акъяр Дәүләт мәмүрияте башы Сергей Куницын исе абиденең коюлуы канунсыздыр деде. Бу мәсьәләдә фаалият көстергән әсасен Русия тарафдарлар олган күчләр нәвбәтчелек ябып, шу абидене корып монда чадырда койганлар. Шунда хатırlатып кетәмез Ахмечтедә Екатеринага абиде коймак тешебүсеннән кечкен сене шәһәр башы Бабенко чыккан иде. Әмма шу абиде коюлачак ердә шундыйлык тек бер таш тора беллеге. Кырым татарлары Кырымда Екатеринага абиде тикленмесине каршы чыкалар. НАТОнун генераль катибы Яп де Хопсхефтернин Украинага келүүнө багышланган дипломатик кабылда Киевде Межис рейси Мустафа Жемил Огулда иштирак этти. Кабылда НАТОга кирген дөлөттөрдүн Украинадагы миссиялары, Украинанын мудафа ве чет эл иштер министрлери иштирак эткендер. Мустафа Жемил Огулунан алган айрысубетте Яп де Хопсхефер Кырым татарларынын өз миллий аклары үчүн чок жылдар девамында алып барган жесур күрөшлери аны айрытты калдырганын билдирген. Кырым муфтияты интернетте өз сайтыны ачты. Мында рус ве кырым татар тилдеринде муфтияттын янлыклары, ислам дини маселелери, хадислер, Куран аяттарынан таанышмага мүмкүн болочак. Сайтта китапхана, суал-жавап, ислам илимлери кебе рубрикалар да бар. Кечкен апта Карасу базарда Бекир Чобанзаде адына мединият, илим, санаат боюнча мукафатларнын лауреатларга тагдим этүү мерасими кечти. Тедбирде китапханечилердин халкара конференциясына келген түркі дөлөттөрдүн векилдери, кырым татар зыялылары иштирак эттилер. Лауреатлар мукафатны тешкил эткенлерге тешеккүрлөр билдирип, келечекте де өз салаларында кызматтарын девам этежектерин ишандырдылар.
Акыркы инсан өз баканы Ос халкы, ос тилери, ос динини жандан сүйгөн адамдыр. Адамдын жүрөгүндө бу сүйгү болсо, анын аракеттери да, айткан сөздөрү да ага уйгун болот.
8 Кырым татар шайырын рус тилине чевирген Ольга Голубева да лауреатлар арасында эди. Санага чыгып ос тешеккүрлөрүн билдирип бөйлө сөздөр айтты.
Книгу моих переводов восьми крымско-татарских поэтов. Я хочу поблагодарить своего мужа и своего постоянного продюсера Михаила Голубева. Я хочу поблагодарить редактора этой книги Абдазиза Велиева, художника Рамиза Петровкина.
Карасу базарда кечкен мирасым концертнен екүнленди. Киевтен махсус давет элген Украинанын халк артисты Феми Мустафаев ос ырларынан мирасымны баягы яраштырды. Концертте Белли Иржи Рустем Меметов та иштирак этти. 20 июнде исе шаир Эшреф Шемизаденин 100 жылдыгына багышланган Крым почта чыгарган шаирнин портрети болгон махсус конверттин гашениясы, яны муир басылуу тедбири Исмаил Гаспаринский адына китапханада тантаналуу суретте кечечек. Бу шаирнин 100 жылдыгына багышланган тедбирлердин бирисидир.
Аллага чок шүкүр. Милет ватанга кайтты ве биз Эшреф агайны адына керек дәрежеге, керек юксеклікке көтеріп оламыз. Мына яқын заманда бір сыра тедбірлер олып кетті ве яқында олажақларда бөле сойлары бар. 20 июнь айында, 20-де біздің күтіпханеде Украина почтасы тарафындан чығарылған махсус зарф Эшреф агайның портретінен чыққан конвертін тақдим олажақ. июнь 26-сында Ишев Шимизаде дефн болган көйдө Шыйрел байрамы кечиребиз. Анда менинче бек чок ватандаштарыбыз келерлер. Бүтүн жылын соңуна кадар бул тедбирлер болуп кечечектер. Мисалы, китептер чыгачак. Крым татар тилинде, украинча, русча китептер чыгачаклар.
Бу Исмаил Гаспринский адына китапкананын директору Айдер Эмиров эди. Азатлык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Озатлық радиосының Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Құрмаш болды. Сау болғансыз.